faiz iqtisadi artım qeydə alınıb. Bu da 0,7 faizlik artım gözləntisindən daha çoxdur. Bu dövrdə əsasən Almaniyada ölkənin birləşməsindən keçən son 20 ildə görünməmiş dərəcədə iqtisadi inkişaf müşahidə olunub. Bu barədə məlumatı avqustun 13-də Avropa Birliyinin Statistika İdarəsi verib. Həmin məlumata görə son 6 ayda Avrozona ölkələrində iqtisadi artım Birləşmiş Ştatlardan daha çox olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Birləşmiş Ştatların informasiya texnologiyaları istehsal edən məşhur Hewlett Packard şirkəti özünə qarşı rəsmilərə rüşvət vermək iddialarının araşdırılmasında Rusiya və Almaniya hökuməti ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu bildirib. İttihama görə şirkətin 3 rəsmisi Rusiya Baş Prokurorluğuna kompüter və başqa avadanlıqların satılmağına dair 10,3 milyon dollarlıq tenderi udmaq üçün rüşvət veribmiş. Almaniyada prokurorlar şirkətin indiki rəhbərlərindən birinə və keçmiş 2 rəhbərinə, eləcə də azı 6 kənar işçiyə qarşı qaldırılan həmin rüşvət ittihamlarını araşdırır. Dünən onlar Birləşmiş Ştatların prokurorluğuna müraciət edərək, Hewlett Packard şirkətinin lazım olan sənədləri onlara vermədiyini bildiriblər. Birləşmiş Ştatların prokurorluğu isə dərhal şirkətə daxili sənədləri Almaniyanın hüquq mühafizə orqanlarına göndərməyi tapşırıb. Hewlett Packard isə avqustun 13-də elan edib ki, bu ittihamı araşdıran tərəflərlə əməkdaşlığa hazırdır. Antarktidada tapılmış və 100 il buz altında qalmış Şotland viskisinin qapağı avqustun 13-də nəhayət ki açılıb. Həmin viski səbətini 2006-cı ildə Antarktidaya səfər edən bir səyyah tapmışdı. Səbətdə 11 butulka viski var. Yeni Zelandiyada muzeydə yavaş-yavaş onun buzu əridilib, indi mütəxəssislər onun tərkibini yoxlayaraq həmin viskidən təkrar istehsal eləməyin mümkün olub-olmadığını yoxlayırlar. Çünki Şotland viskisinin reseptinin orijinalı artıq mövcud deyil. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qadın qurulu benim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışım.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməkdən, o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyildi və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Bu il leysan yağışları daşqınlar Azərbaycanı bürüyəndə kəndlər həyəcan təbili çalırdılar ki, bəs qoymayın, məhsulumuz batır, bu gedişlə üzü payıza qıtlıq olacaq, qiymətlər qalxacaq və s. və ilaxır. Amma rəsmilər cəmaatı arxayın edirlər ki, narahat olmayın, təbii fəlakətlər təsərrüfatlara ziyan vursa da, bu payızda qıtlıq doğuracaq səviyyədə olmayıb. Amma hələ payız olmamış avqust ayı girəndən bazarlarda qiymətlər bağlanmağa başlayıb. Ancaq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin rəsmiləri yenə də səbəbini qıtlıqla bağlamırlar. Bəzi insarçılar iddiam edirlər və başqa bir nazirliyi də. Ətraflı Marif Çingizoğlu.
İndi bazarda pomidorun 1 kiloqramını 20 qəpiyə satıb qazanc əldə eləmək mümkündür. Bu fikri Astaradan olan fermer Zakir Axundov səsləndirir, deyir, bu qiymətə becərmə, daşınma və digər xərclər də daxildir.
Mən özüm satsam pomidoru, 20 qəpiyə satsam əvvəldən axıra qədər sənin xeyrin var. Bizə də imkan yaratmırlar ki, biz öz məhsulumuzu özümüz satayıq orada. Bazarda yer tutan adamlar var. Onlar orada mafiyacı rolunda iştirak edirlər.
Zakir Axundov deyir ki, o bir qədər əzilmiş, zədələnmiş pomidorları bölgədəki konserv zavoduna 6-9 qəpiyə satır. Bakı bazarlarında isə alıcılar heç 2 manata pomidor tapa bilmirlər.
Bugünkü vaxtda, bu avqust ayıdır da, göyərti 30 qəpik, 50 qəpik göyərti ola bilməz. Bu çox belə həddən yuxarı, bu çox dəhşətdir. 2,5 pomidor avqustun ayında ola bilməz. Pomidor yumurta da eləyib cəmaat yeməsin, nə yesin bə? Çox bahatçılıqdır.
Satıcılar isə qiymətin bağlaşmasını müxtəlif amillərlə əlaqələndirirlər. Bəziləri hesab edirlər ki, ölkədə məhsul qıtlığı var və üstəgəl yollarda onlardan alınan rüşvət sonda məhsulun maya dəyərinə xeyli təsir eləyir. Bakıdakı təzə bazarda söhbətləşdiyim satıcıların dediklərinə görə rayonlardan paytaxta mal gətirib çıxarana qədər bir neçə yerdə rüşvət verməli olurlar ki, bu sonda gətirdikləri malın baha satılmasına səbəb olur.
Gəlirsən yolda, neçə dənə poskay var? Poskayı saxlatdırır pal. Departament saxlatdırır pal. Axşam qovurlar bizi. Andosallan maşını yanlayır, yanımızda belətinə saxlayır. Ay, saxla. Nəyə saxlamalıyam ki sən? Düşün, deyib 5 manat ver, bıraxım çıx gecəyəm. Ona görə də o bahalıq yaranır.
O mümkün olan şeydir ki, yəni elə bir pozisiya olmasın. Yüzdə bir adam alar ki, yəni pul götürməsin.
Nə qədər alırlar hər?
5 manat versən, 10 manat versən, 3 manat versən, baxırdırsan, onlardan insafını.
Bahalığa görə alıcıların qınaq obyektinə çevrilən satıcılar özləri də bahalıqdan narazıdırlar. Deyirlər, hər şey baha olduğu halda bazara çıxardıqları malı necə ucuz sata bilərlər?
Deyən yoxdur ki, keçəndir, məsələn, o birisidir. Peso 50 qəpik, 60 qəpik idi, 1 manat. Heç onu deyən yoxdur.
3 gündə 3 manat onun qiymətində artım var. Bax, bunu biz kimdən soruşmalıyıq? Biz kimə deməliyik dərdimizi ki, bu iki hardan, niyə artıb, niyə?
Bəzi satıcılar isə bazarda qiymətlərin qalxmasını ölkədəki işsizliklə əlaqələndirirlər. Deyirlər ki, bazarda o qədər satıcı var ki, bir o qədər də mal əldən ələ keçir, sonra da qiymətlər kəllə çarxa çıxır.
Bax, işsizlikdir, dövlətdə iş yoxdur. Bu əkir pomidoru, hər bir ton pomidor əkir, satır qutaran 1 manatdan. Bu verib götürür mənə onu 1 manatdan. Mən də götürüb verirəm optovoyda 1 manat 20. 20 qəpik mən qazanıram. Bir ton malda 200 manat mən qazanıram. Bu da məsələn alıb götürüb burada satır. 3 dənə əldən çıxırım mən. Bu da satır burada 1 manat 50 qəpiyə. Bu da gündə satır 20 kilo, 30 kilo pomidor. 30 qəpikdə bu qazanır. İşi olsa, işi olsa dövlətdə. Mən qeyb işləyərəm, məlumaram buna. Mən məcbur olub malını götürüb öz toqara qabağına 1 manat satar. Bir var ki, bazarda 5 dənə alverçi olsun, hələsinin qabağında 100 kilo mal, ucuz satsın. Bir də var bazarda 30 dənə alverçi olsun, hələsinin qabağında 5 kilo mal. O da baha desin. 5 kilo malı var da, deyir 1 manatlıq qəpiyə. 100 kilo malı olsa, deyir 80 qəpiyə, 70 qəpiyə.
Həm söhbətin bahalığın məhsul qıtlığı ilə bağlılığını qəbulləmir, deyir, nə istəsən var. Özü də lap çox. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində də hesab edirlər ki, bahalıq məhsul qıtlığı ilə bağlı deyil. Nazirliyin idarə rəisi Sabir Vəliyev bahalığın əsas səbəbini monopoliya və qayda qanunun olmamasında görür.
Nə qıtlıq? Azərbaycanda tələbatdan qat-qat artıq meyvə, tərəvəz, məhsulları istehsal olunur. Siz bir Lənkərana soruşun, pomidor xiyarı alan yoxdur orada, 10 qəpikdir. Bakıda isə 2 manatdır. Sadəcə ucuz qiymətdən bir meyvə gəlib bazara bıraxmırlar. Monopolistlər var da, ona görürlər baha. Söhbət bundan gedir.
Sabir Vəliyev təmsil olunduğu nazirliyin bu işdə günahsız olduğunu bildirir. Deyir ki, bu sahədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ciddi iş aparmalıdır. İqtisadi İnkişaf Nazirliyində isə hələ ki, çörək və onun bağlaşması və müxtəlif məhsulların keyfiyyəti ilə bağlı monitorinqlər başlayıblar. Bazarlardakı qiymət artımına gələncə nazirlikdən deyirlər ki, hələ ki, bu sahədə işə başlamayıblar. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə son vaxtlar müşahidə olunan bağlaşmanı iki amillə əlaqələndirir. Deyir, birinci amil odur ki, havaların isti keçməsi tərəvəz məhsullarının yığılması və daşınmasında müəyyən çətinliklər yaradıb. İqtisadçıya görə digər səbəb rəsmi qurumların etiraf elədiyi kimi insarçılıqdır. Azər Mehdiyevə görə küçələrdə, məhəllələrdə meyvə tərəvəz satışının qadağan edilməsi və kənd təsərrüfatı yarmarkalarının olmaması insarçılara qiymətləri qaldırmağa imkan verib.
Maarif Çingizoğlu, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olar mı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Təbii fəlakətlər, müharibələr nəticəsində normal olan istehsalın azalması, təklifin azalmasının da qiymətlərə təsir eləməsi təbii amildir. Məsələn, elə Amerikanın İraqa hərbi müdaxiləsindən sonra neftin qiymətlərinin qalxması və ya İranın nüvə proqramı ilə bağlı əlavə sanksiyalarla üzləşməsi faktları kimi. Amma təsəvvür edin ki, təkcə sanksiya və müdaxilə söhbətləri ilə İranın satdığı məhsulun qiyməti anidən qalxırsa, gör İrana hərbi zərbə vurulanda nə olar? Amerikanın Atlantis jurnalının iddiasına görə İrana hərbi zərbə artıq realdır və qarşıdakı bir ildə bu baş verə bilər. Ancaq bu ehtimal gerçəkləşsə, təkcə neftin qiymətinə təsiri ilə dayanmayacaq. Ətraflı kəbləndirə verir.
Amerikan The Atlantic adlı aylıq nəşrində Jeffrey Goldberg adlı müəllifin yazısı çıxıb. Müəllif yazısında belə qənaətə gəlib ki, gələn ilin iyuluna qədər İsrailin İranın nüvə obyektlərini vurmaq ehtimalı 50%-dən çoxdur. Jeffrey Goldberg bu qənaətinə İsrail, Amerika və Ərəb ölkələrinin rəsmi şəxslərindən aldığı müsahibələr əsasında gəlib. Yazıda deyilir ki, İsrail İranın nüvə silahı əldə etməsini özü üçün çox böyük təhlükə saydığından ola bilsin İrana zərbəni Vaşinqtonun razılığı olmadan da həyata keçirsin. İsrail rəsmilərinin fikrincə İranın nüvə silahı əldə etməsindən 3 il ayrır. Müəllifin fikrincə İranın nüvə silahı əldə etmək səylərinin qarşısını nə iqtisadi sanksiyalar, nə də hazır ki, Molla rejiminin qərb yönümlü yaşıl hərəkatla əvəz olunması ala bilər. Yazda deyilir ki, tamamilə mümkündür ki, gələn il yaz günlərinin bir günü İsrailin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Uzi Arad, Müdafiə Naziri Ehud Barak eyni vaxtda Ağ Ev və Pentagondakı həmkarlarına zəng edib bildirsinlər ki, onların baş naziri Benjamin Netanyahu qırıcı təyyarələrin İrana doğru hərəkət etməsi haqqında göstəriş verib. Bu da ya Səudi Ərəbistanının üstündən, ya Suriya-Türkiyə sərhədindən, ya da İraq səmasından mümkün olsun. Müəllif təxmin edir ki, İsrail rəsmiləri bunu onunla izah edəcəklər ki, İsraili yer üzündən silmək ideyasını rəhbər tutan fanatik bir rejimin idarə etdiyi İran yəhudi xalqı üçün ən ciddi təhlükədir. Ona görə də İsrailin başqa seçimi yoxdur. Amerikadansa artıq vaxtlarının qalmadığına görə icazə istəməyəcəklər. Bombardmanın hədəfi isə İranın Natanz, Qum, İsfahan və ola bilsin ki, bu şəhərdəki nüvə obyektləri olsun. Məqsəd də İranın nüvə proqramını 3 ya da 5 il geri salmaqdır. Müəllif onda yazır ki, bu cür ssenari katastrofik nəticələr doğura bilər və regionda tam miqyaslı müharibəyə gətirib çıxarar ki, bu da 10 minlərlə İsrailli, İranlı, Ərəb və Amerikalının ölümünə səbəb olar. Obama administrasiyası üçün isə misli görünməmiş böhran anlamına gələ bilər. İsrail ilə Amerika arasında münasibətlərin kəsilməsinə gətirib çıxara bilər. Bu ssenari həmçinin İranda yeni rejimin güclənməsinə, neftin qiymətinin bahalaşmasına, qlobal iqtisadi sarsıntılara və yəhudi diasporuna qarşı qisas zəminli terror aksiyalarına da gətirib çıxarır. Müəllif İsrailin adının çəkilməsini istəməyən hərbi hava qüvvələrinin generallarını istinadən yazır ki, onlar İrana Amerikan hücum etməsinə üstünlük verərdilər. Onlar deyiblər ki, biz bunu özümüz eləməkdənsə Barak Obamanın etməsinə çalışmalıyıq. Bizə nisbətən Amerikanlar bunu daha az zərərli eləyə bilərlər. İsraildə yerləşən Yaxın Şərq Siyasi İqtisadi Analitik Şirkətinin İran mərkəzli təhlilçisi Meir Cavidan Farsa deyir ki, bu yazda yeni heç nə yoxdur. İsrailin Amerikanın yardımı və icazəsi olmadan İranı vurması ehtimalsa gülüncdür.
I think that's very unlikely because Israel tried to do that during the Bush era and Bush turned it down, turned Israel down and Bush was a...
Məncə bu heç ağlabatan deyil, çünki İsrail hələ Bush'un dövründə bunu etməyə çalışırdı, lakin Bush buna razılıq verməmişdi. Halbuki Bush İsrailin ən sadiq müttəfiqi idi, Obama isə İsraillə münasibətdə daha obyektiv mövqe tutur. Onun belə bir hücuma xeyir-dua verməsi daha az ehtimal olunur. ABŞ hərbçilərinin İraq və Əfqanistanda olduğu bir vaxtda İsrailin ABŞ-ın icazəsi olmadan İrana hücum etməsi, bunun ABŞ üçün də tələfatla nəticələnməsi İsraillə ABŞ arasında münasibətlərdə çox ciddi, hətta münasibətlərin kəsilməsi həddinə gətirib çıxara bilər.
Bəzi məlumatlara görə 2007-ci ildə Bush İsrailin o vaxtki baş naziri Ehud Olmert'i İranın nüvə obyektlərinə zərbə endirmək barədə göstəriş verməkdən çəkindirmişdi. İsraildə yerləşən Yaxın Şərq Siyasi İqtisadi Analitik Şirkətinin İran mənşəli təhlilçisi Meir Cavidan Farsa deyir ki, yazının əsas hədəfi Amerika yox, Çin və Rusiyadır. Məqsəd bu ölkələri İrana qarşı daha ciddi sanksiyalar tətbiq etməyə vadar etməkdir. Digər hədəf isə İranı qorxudub yola gətirməkdir.
Kəbrən Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, birazdan kontekst proqramı davam edəcək və biləcəksiniz ki, Azərbaycandakı söz azadlığı ilə bağlı duruma hansı çarə tapılıb?
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək var, 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz, kontekst proqramı davam edir. Axır ki, Azərbaycandakı söz azadlığı ilə bağlı problemlərə çarə tapıldı. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı, ATƏT-in Bakı ofisi elə Azərbaycanlı məmurların dediyi kimi işə jurnalistləri, daha doğrusu onların etikasını düzeltmeyle başlamak için tövsiyeler hazırlayıp. Tövsiyeler de jurnalistlere ya da elə hükümete, memurlara yok, internet yazarlarını, blogerlerini jurnalist kimi tanımayan Mətbuat Şurasına ünvanlayıb. Bunun söz azadlığının təminatına nə xeyri olacaq? Babək Bəkir bunu öyrənməyə çalışır.
ATƏT-in Bakı ofisi Mətbuat Şurasına jurnalistlərin peşə davranış qaydalarının təkmilləşdirilməsinə dair tövsiyələrini verib. Tövsiyələrdə qeyd edilir ki, jurnalist respondentə bu peşəyə aid olması və malik olduğu avadanlıq haqda məlumat verməlidir. Saxta sənədlərdən yalnız ictimai əhəmiyyəti həddən çox olan məlumatları əldə etmək üçün istifadə edilə bilər. Bundan başqa ATƏT tövsiyə edir ki, uşaqlar və əllər haqqında məlumatlar onların hamiləri ilə razılaşdırılmalı, məhkəmənin yekun hükmü açıqlanmayana qədər kimsəyə damğa vurulmamalıdır. Bu tövsiyələrə görə jurnalistlər siyasi və komissiya təsirinə uymamalıdır. Üstəlik redaksiya tapşırığı davranış məcəlləsinə zidd olarsa, jurnalist bu tapşırığı yerinə yetirməkdən imtina edə bilər. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid düşünür ki, ATƏT kimi ciddi təşkilatın söz azadlığının problemlərini bir kənara qoyub jurnalistin peşə davranışının üzərində dayanması başa düşülən deyil. Qənimət Zahid deyir ki, jurnalistlərin peşə davranışına aid 1001 qayda müəyyən etmək olar. Ancaq onun üçüncü Azərbaycanda söz azadlığının üzləşdiyi problemlər əsasən belə qaydaların işləyib işləməməsindən meydana çıxmır. Ümumilikdə Azərbaycanda jurnalistikanın qaydalarını çağdaş prinsipləri yox, avtoritar təfəkkürlü oliqarxların sifarişi tənzimləyir. Qənimət Zahid deyir ki, şəxsən o, ATƏT-dən söz azadlığının dairəsinin genişləndirilməsinə xidmət edən daha ciddi layihələr gözləyir.
Amma bir jurnalistə, məsələn, tutub əlindən yazı yazmağı öyrətmək Zeynal müəllimin işidir, ATƏT-in işi deyil.
Müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid kimi hakimiyyətə yaxınlığı ilə tanınan Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev də bu tövsiyələrin ciddi təsirə malik olacağına şübhə ilə yanaşır. Ancaq o Qənimət Zahiddən fərqli olaraq düşünür ki, Azərbaycan jurnalistikasının üzləşdiyi problemlər elə onun özündən qaynaqlanır. Bəhruz Quliyev deyir ki, Azərbaycanda senzuranın ləğvi jurnalistlərin məsuliyyətinin azalmasına və qeyri-peşəkarlığa yol açıb.
Ona görə də bir növü indi bu demokratiya söz azadlığından bəzən sui-istifadə halları olur. Və bunun qarşısını almaq üçün ancaq jurnalistlərin özündə məsuliyyət olmalıdır. Olmayan hallarda indi yəqin ki, siz özünüz görürsünüz ki, kimsə üç hüququnu bərt eləmək üçün məhkəmələrə də müraciət edir. Yəni, məhz məhkəmələrin 99%-ini yaradan səbəblər məhz bax bunlardır.
Jurnalistika nəzəriyyəsi Zeynal Məmmədli isə əksinə hesab edir ki, bu tövsiyələr çağdaş etik kodekslərinin təcrübəsinin Azərbaycana gətirilməsi məqsədini daşıyır. Üstəlik onun fikrincə bu tövsiyələr çağdaş dəyərlərin detallaşdırılması baxımından da əhəmiyyətlidir. Ancaq Zeynal Məmmədli bu qaydaların Azərbaycanda tətbiq ediləcəyinə ciddi şübhələr bəsləyir. Onun fikrincə, bu daha çox hökumət jurnalistika münasibətindən asılıdır. Zeynal Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda avtoritarizmin kökləri çox dərinə işləyib və bu təkcə hakimiyyətə aid məsələ deyil. Ona görə indilikdə yalnız xırda uğurlara ümid bəsləmək olar.
Mən mediyadan danışanda biraz ümitsiz olam ki, mediyaya elə böyük vaxt verilməyib, elə böyük şans verilməyib. Demokratik prosesi sürətləndirmək üçün medianın bazardan qazanmaq imkanları olmalıdır ki, o ayrı-ayrı siyasi və korporativ qüvvələrin təsirindən çıxsın. Və mən şəxsin çıxış yolunu Azərbaycana mediyaya, xarici kapitalın qoyulmasına icazə verilməsində görürəm. Bu olmasa indiki situasiyada bu proses çox ağır və üzücü olacaq.
Zeynal Məmmədli ATƏT-in Bakı ofisinin bundan sonra söz azadlığına yaradılan problemlərin aradan qaldırılması ilə bağlı layihələr həyata keçirəcəyini də istisna etmir. O bütünlükdə bütün bu proseslərin xeyli vaxt aparacağı düşüncəsi səsindədir.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədiniz. Bizdən ayrılmasanız biləcəksiniz ki, Azərbaycanda söz azadlığının durumu ilə Gəncə kanalizasiyası arasında hansı bənzərliyi var?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyətin inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə.
bildiyinə görə heç bir şərtsiz xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə, əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı, ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır, doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır, tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var, unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var deyəcəyi Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində bugünkü kontekstdən sonra və bu dəfə Azərbaycan vətəndaşlarının əqli mülkiyyət haqqından danışacağıq, amma bu haqda az sonra kontekstdən sonra olacaq. İndir isə kontekst davam edir. Və Azərbaycanda söz azadlığının durumu ilə Gəncə kanalizasiyası arasında hansı bənzərlik var? Bunu öyrənməyin sırası gəlib çıxıb. Beynəlxalq hesabatlara inansaq, Azərbaycanda söz azadlığının durumu pis vəziyyətdədir. Daxili hesabatlara, yəni sakinlərin və məmurların sözlərinə inansaq, Gəncə kanalizasiyası da bərbad gündədir. Azərbaycandakı söz azadlığı kimi Gəncə kanalizasiyasında durumunu düzəltmək üçün həm dövlət qurumları, həm müstəqillər, həm də xarici təşkilatlar müxtəlif layihələr irəli sürürlər. Amma vəziyyət düzəlmir ki, düzəlmir. Səbəbi Gülnur Rafiq qızının reportajında.
Bir neçə ildir ki, su məsələsi Gəncə sakinlərinin ən aktual probleminə çevrilib. Sakinlər kimi rəsmi qurumlar da təsdiqləyirlər ki, Gəncənin su və kanalizasiya sistemi istismar müddətini çoxdan başa vurub. Hətta su saxlayan anbarlar da mütləq yenilənməlidir. Sakinlər isə deyirlər ki, 2000-ci ildən Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin işçiləri problemi həll edəcək layihədən danışırlar, amma heç bir nəticə yoxdur. Gəncənin kanalizasiya xətti olmayan İnşaatçılar küçəsində sakinlər çirkəb suyu, quyu və arxlar vasitəsilə axıdırlar. Küçə sakini Rafiə Məmmədova deyir ki, bu çirkəbdən uşaqlar xəstəliyə yoluxurlar.
Biz kanalizasiyadan çox əziyyət çəkirik. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir, çirkin sular yollardan axır, xəstəliyə düşür. Quyular dolur, küçələrə daşır, kanalizasiya. Vəd verdilər ki, biz bunu yazır, vermişik, layihəni hazırdır, düzələr. Heç bir iş görmədilər. Və belə bədbəri 5 ildə, 6 ildir, çox hələ bəlkə də 10 ildir.
Küçədə mümkün olmayan sular axır, quyular dolur. İçdiyimiz sulara qarışır, içdiyimiz sulara qarışır, sularımız da gəlmir. Paşlı demək olar verilmiş. Heç bir vedrə sırada su götürə bilmirik. Ona su vermək demək olmaz, onunla alə təmin eləmək olmaz. Qapılarda qalmışıq, hər dəfə də hardadır ki, get bir maşın su gətirib tökəsən. Deyirlər, nə bilim, almanlar gələcək, nə bilim, hasta çertiyojla bağlı üstündə işlənilir. Yəni, yozudurlar da, birinin sabahı, sabahı, öbürsü günə, amma bir nəticə yoxdur ortada.
Gəncə Su Kanal Törəmə Cəmiyyətinin baş mühəndisi Məmməd Hüseynov deyir ki, Gəncənin 40%-ində çirkəb su xətti yoxdur. Mövcud olanlar isə yararsızdır. Su paylayıcı xətlər də, elə anbarlar da istismara yaramır. O ki, qaldı ümid verən layihəyə Məmməd Hüseynov da 10 ildir ki, həmin layihənin icra olunmamasının səbəbini bilmir.
Yenə deyirəm, dəqiq məlumatdır. Bildiyimizə görə, sentyabr ayının 20-sindən sonra bizim layihə üzərində iş başlayacaq. Birinci növbədə anbarların tikilməsidir, yeni su xətlərinin çəkilməsidir, sonra etapla küçə və məhəllə daxili xətlərin bərpasıdır, dəyişdirilməsidir və hər bir vətəndaşa suyun verilməsi sayğacın qoyulur. Ehtiyac var, ona görə ki, bilirsiniz, Gəncə şəhərində günü-gündən əhalinin sayı artır, fərdi evlərin sayı artır, su mənbələri artmır, eyni vəziyyətdə qalır. Şəhərdə bilirsiniz ki, 50-ci illərdən, 60-cı illərdən çəkilən su borularıdır. Hı hı. Bu xəttlərdə ölçülər müddətini demək olar ki, çoxdan qutarıb. Başa vurur. Xanlardan torpaq sahələri, hansı ki, rezervosu anbarlar kirəyi, ona qədər yerlər alınıb.
Layihənin Gəncə şəhər üzrə icraçısı Natiq Əhmədov isə sakinlərə yeni bir vəd verir. Dediyinə görə layihə bu il mütləq icra olunacaq.
Qazıntı işləri başlayır. Şəhər xəzərindən təsəvvürünüz aparın qazılacaq. Almaniyanın KF bankinlə SEKO-nun SEKO-nun SEKO təşkilatıdır. Azərbaycan hökumətindən birgə. Birinci mərhələ üçün 47 milyon eurodur. Növbəti mərhələlər bu işin gedişatından asılır.
Gəncənin su və kanalizasiya sistemini yaxşılaşdırmağı nəzərdə tutan layihə 2000-2001-ci ildən hazırlanıb. Layihəyə əsasən Gəncənin su və kanalizasiya sistemi tam yenilənəcək. Yeni iri həcmli su tutumuna malik anbarlar inşa ediləcək. Layihəyə Almaniyanın Kaifa Bankı və İsveçrənin SEKO təşkilatı ilə Azərbaycanın birgə əməkdaşlığı çərçivəsində hazırlanıb. Rafiə Məmmədova kimi Gəncənin əksər sakinləri bu layihənin reallaşacağına ümid edirlər.
Bugün Rafiq qızının reportajı idi. Bizdən ayrılmayan, birazdan biləcəksiniz ki, Gəncə kanalizasiyasını düzəltməyə gəlməyən almanlar öz iqtisadiyyatlarını necə düzəldirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nef qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Kimdir ha?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız. Azadlıq radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Alman avtomobilləri, Alman maşını, Alman intizamı. Az qala dəqiqliyi markasının ifadəsinə çevrilən deyimlərdir bunlar. Bütün dünyanın iqtisadi böhranla çabaladığı bir vaxtda Almaniyanın bu mallarına olan tələbatın artması almanlara imkan verib ki, xiraclarını artırsınlar və bu ilin ikinci rübündə Almaniya iqtisadiyyatının rübli artımı son 20 ilin Şərqi və Qərbi Almaniyanın birləşməsindən sonraki dövrün rekord səviyyəsinə çatıb. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Azərbaycanın xarici ticarətinin böyük hissəsi Avropa ölkələri iləndir. Təkcə onu qeyd eləyək ki, Azərbaycan neftinin böyük hissəsi məhz Türkiyə vasitəsilə Avropa bazarlarına çıxarılır. Avropa Birliyinin yaxın vaxtlarda maliyyə böhranından çıxması nə dərəcədə realdır? İndi çox təzadlı bir vəziyyət yaranıb. Bir tərəfdən Avropa Birliyinin bəzi ölkələrində iqtisadi vəziyyətin kəskin pisləşdiyi müşahidə olunur. Maliyyə böhranı Yunanıstanı diz üstə çökdürmək ərəfəsində idi və Avropa Birliyinin yardımı olmasaydı, ölkə müflis olacaqdı. Yunanıstanda büdcə xərcləri azaldılır, maaşlar aşağı salınır. İtaliya və İspaniyada büdcə kəsrini azaltmaq üçün radikal tədbirlər görür. Amma digər tərəfdən Almaniya iqtisadiyyatı axır 20 ildə, yəni Qərbi və Şərqi Almaniya birləşəndən bəri ən yüksək templə artıb. Bugün açıqlanan rəqəmlər göstərir ki, Almaniya iqtisadiyyatı bu ilin aprelindən iyununa qədər 2,2% artıb. Bu artım ötən ilin eyni dövrünə müqayisədə proqnozlaşdırılandan xeyli artıqdır. Rəqəmlərə inansaq, bu artımın əsas səbəbi Almaniya mallarına dünya bazarlarında tələbatın artmasıdır, xüsusən avtomobil və motorlara. Öz də maraqlıdır ki, keçən il Almaniya iqtisadiyyatı xeyli geriləmişdi. Almaniyanın Federal Statistika İdarəsi açıqladığı rəqəmlər əsasında nəticə çıxarır ki, maliyyə böhranı doğrudan da aradan qalxmaqdadır. Almaniyanın maliyyə naziri Rainer Bruderle. Bu rəqəmlər göstərir ki, hökumətin böhran əleyhinə tədbirləri nəticəsini verir. Demək olmaz ki, bu iqtisadi möcüzədir və vəziyyət kökündən dəyişib. Amma dirçəliş göz önündədir. Eksport yetərincə artıb, sərmayələr də tədricən artmağa başlayıb, investisiya mühiti düzəlir. Yunanıstanda və bəzi başqa ölkələrdə böhrandan çıxmaq əlamətləri hiss olunmasa da, Almaniya iqtisadiyyatı barədə xoş xəbər az şey demək deyil. Almaniya Avropa Birliyinin ən böyük, dünyanın isə üçüncü ən böyük iqtisadiyyatıdır. Buna görə də Almaniyada vəziyyətin düzəlməsi ümumilikdə 16 ölkənin daxil olduğu Avrozonada stabilləşmənin ilk qaranquşu sayıla bilər. Bugünkü rəqəmlər göstərir ki, Avrozonada iqtisadiyyat ikinci rübdə 1% artıb. Bu, 2006-cı ildə müqayisədə ən sürətli artımdır. Və eyni dövrdə ABŞ-la müqayisədə daha sürətli artım sayılır. Amma bu nikbinliyi bölüşməyən ekspertlər də var. Londondakı Capital Economics İqtisadi Araşdırma Təşkilatının eksperti Ben May deyir ki, bu artım davamlı olmaya bilər. Biz şübhələnirik ki, bu artım iqtisadiyyat üçün vacib olan iki motordan yalnız birinin işinin nəticəsidir. Bir motor eksportdur. Ola bilər ki, yalnız ixrac artır. İkinci motor, yəni istehlakçıların alıcılıq qabiliyyəti isə artmır. Əgər belədirsə, bütün bu optimizm tezliklə aradan qalxa bilər. Bədbin proqnoz verənlər ona da diqqət çəkirlər ki, iyun ayında ümumilikdə Avrozonada sənaye istehsalı azalıb. Hətta Avropanın ən güclü iqtisadiyyatı olan Almaniyada da sənaye istehsalında 0,5%-lik eniş müşahidə olunub.
Röşən Qəmərovun reportajını dinlədik və bugünkü kontekstə çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Gün boyu Azadlıq Radiosunun efirində eşitdikləriniz və daha artığını, Azərbaycanda və dünyada baş verənlər haqqında məlumatları, araşdırmaları, video və foto reportajlarla birgə internet səhifəmizdə azadlıqradiosu.az ünvanında tapa bilərsiniz. Burada həmçinin oxuduqlarınız haqqında fikirlərinizi bölüşüb, sorğularınızda da iştirak edə bilərsiniz. Siz Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə gəlin və səssiz qalmayın, fikirlərinizi bölüşün. Bugünkü kontekst proqramı isə başa çatdı. Bələdçiniz mən İlmi İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, Azadlıqda qalın.